Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2008-yilning 16-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekistonlik advokatlar hukumat cheklashlaridan norozi. O'zbekiston fuqarosi oshqozonida narkotik tashiganligi uchun Qozog'istonda hukm qilindi. Toshkentda uy joylar arzonladi.
5-6 ming dollarga tashlayapti. Endi dunyo bo'yicha narxlashyaptimiz esa.
O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana bir hujjat imzolandi. Dasturimizdan xalqaro mavzularga oid boshqa xabarlar, shuningdek chodir xayol va 4-chi hokimiyat eshitishlari ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning yangi prezidenti Barak Obama Nobel mukofoti sovrindorini o'z ma'muriyatida energetika vaziri vazifasiga tanladi. AQSh hukumatiga qarashli Lawrence Berkeley milliy laboratoriyasining direktori Steven Chu 1997-yilda fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan, u iqlim o'zgarishining asosiy sababchisi bo'lmish issiqxona effektini kamaytirish bo'yicha yetakchi mutaxassislardan biri sifatida ham tanilgan. Bu qarori bilan qarorini e'lon qilarkan Obama Chuning bu vazifaga tayinlanishi yangi ma'muriyatda ilm va fan alohida qadrlanishiga oid mujdani yuborishi lozim dedi. Obama o'z ma'muriyati Amerikaning xorijiy neftga bo'lgan tobeligini tugatish va energiya vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish borasida jiddiy qadamlar qo'yishini va'da qilgan. Eron yadroviy dasturiga oid 6 tomonlama muzokaralarda ishtirok etayotgan davlatlar rasmiylari bugun arab davlatlari vakillari bilan uchrashadi. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband uchrashuvda arab davlatlarining Eron yadroviy dasturiga oid xavotirlari muhokama qilinishini ma'lum qildi. BMT bosh qarorgohida bo'lib o'tadigan uchrashuvda Iroq, Misr, Iordaniya hamda Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga kiruvchi Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklarining vakillari ishtirok etadi. Uranni boyitish ishlarini to'xtatishdan bosh tortib kelayotgan Eronga nisbatan sanksiyalarning joriy qilinishi bilan yakunlangan muzokaralarda BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Xitoy, Britaniya va Fransiya hamda Germaniya ishtirok etib keladi. Havo majlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Minglab iroqliklar AQSh prezidenti Jorj Bushga poyafzalini otib, uni ko'ppak deya atagan muxbirning ozod etilishini talab qilib ko'chaga chiqdi. Rasmiylar jurnalist Muntadhar Al-Zaydi yakshanba kungi voqeadan keyin hibsga olinganini tasdiqlashdi. Al-Zaydi prezident Bush Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda unga poyafzali bilan hamla qilib, uni ko'ppak deya atadi. Bu senga iroqliklardan tortiq, senga xayrlashuv bo'sasi bu. Ko'ppak bu bevalardan, yetimlardan va Iroqda o'ldirilganlardan senga deya baqirdi muxbir. Muxbirni ozod etish talabi ilgari surilgan norozilik namoyishlari Bag'dodning Sadr shaharchasi, Basra va Najaf shaharlarida o'tkazildi. Poyafzal hujumigacha berib qolgan Bush voqeadan cho'chimaganini ta'kidladi. Britaniya rasmiylariga ko'ra, Afg'onistonda bir ingliz askari halok bo'lgan. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, askar dushanba kuni Hilmand viloyatining Gereshk tumanida halok bo'lgan. O'tgan hafta Hilmand viloyatida 4 nafar ingliz askari nobud bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi istilodan beri Afg'onistonda Britaniyaning 133 nafar askari halok bo'lgan. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri Gordon Brown o'z mamlakati Afg'onistonga qo'shimcha 300 nafar askar yuborganini ma'lum qildi. Vakillar palatasida qilgan chiqishda Brown Afg'oniston janubiga yuborilgan qo'shin u yerda kamida avgust oyigacha qolishini ta'kidladi. Brown shuningdek kelasi yili Afg'onistonda o'tkazilajak prezidentlik saylovlari erkin va adolatli o'tishi uchun 10 million AQSh dollariga teng yordamni ham va'da qildi. O'tgan hafta oxirida Brown Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga safar qildi. Pokiston shimoli-g'arbidagi transport shirkatlari Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari uchun mo'ljallangan yuklarni tashishdan bosh tortmoqda. Xaybar transporti uyushmasining raisi Shokirulloh Afridiy mintaqada keskinlashgan xavfsizlik vaziyati yuk tashishni davom ettirish imkonini yo'qqa chiqardi, dedi. Afg'onistondagi xorijiy kuchlarga tashiladigan yuklarning qariyb 75% Pokiston orqali o'tadi. NATO matbuot vakili hozircha NATO yetakchiligidagi kuchlarning ta'minotida uzilishlar ro'y berganiga oid ishoratlar yo'qligini aytmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 19-dekabr kuni Qozog'istonda MDHning norasmiy sammiti bo'lib o'tadi, biroq Qozog'iston rasmiylariga ko'ra Ostona sammitida MDHga a'zo 12 davlatdan 8-tasining rahbari ishtirok etadi xolos. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Erjan Ashikbayevga ko'ra sammitda ishtirok etish taklifnomasi Armaniston, Belarus, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston rahbarlariga yuborilgan. Qozoq rasmiysi Ozarbayjon, Moldova va Ukraina rahbarlarining ushbu sammitga taklif etilmagani sabablarini oshkor qilmadi. Joriy yil avgustida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng rasmiy Tbilisi MDH tarkibidan chiqishini e'lon qilgan edi. Ostona sammiti kun tartibida global iqtisodiy bo'hronga oid masalalarning bo'lishi kutilmoqda. Moskva sudi milliy nafrat asosida 20dan ziyod qotillikni sodir etgan 7 o'smirga 6 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosini tayinladi. Ma'lum bo'lishicha, bu o'smirlar 2006-2007 yillari davomida Moskva va poytaxtga tutash hududlarida slavyan bo'lmagan fuqarolarga hujum uyushtirgan. Bundan tashqari, bu o'smirlar o'z xunrezliklarini videoga olib, uni internet tarmog'iga ham joylashtirgan. Ayni paytda 14-dekabr kuni Moskvada qozog'istonlik 18 yashar talaba noma'lum shaxslar tomonidan chavaqlab ketilgani xabar qilindi. 10-dekabr kuni esa Moskva yaqinida Tojikiston fuqarosining boshsiz jasadi topilgan edi. Ushbu vahshiy qotillik uchun mas'uliyatni Rossiyadagi millatchi guruhlardan biri o'z zimmasiga olgan. Rossiya va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasidagi aksil raketa mudofaa tizimi va qurollarini nazorat qilish to'g'risidagi kelishuvning istiqbollariga oid so'zlashuvlarida jiddiy kelishmovchiliklar saqlanib qolmoqda. Bu haqdagi bayonotni Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Repkov Moskvada AQSh davlat kotibining qurollarini nazorat qilish va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Jon Rud bilan muzokaralardan keyin ma'lum qildi. Dushanba kungi muzokaralarda 1991 yilda qabul qilingan va kelasi yili muddati tugaydigan yadroviy qurolni tarqatmaslikka oid Start 1 bitimi va Amerikaning Sharqiy Yevropada aksil raketa qalqonini o'rnatish rejalari muhokama qilinishi lozim edi. Rossiya harbiy flotining matbuot vakili Rossiyaga tegishli harbiy kemalar juma kuni Kubaga borishini ma'lum qildi. Rossiya xabar agentliklariga ko'ra, harbiy flot matbuot vakili Igor Degalo rus kemalari sovet davridan beri birinchi marta Kuba sohillari oldida langar tashlaydi, deya bayon qildi AQSh davlat departamenti. Rossiyaning Janubiy va Markaziy Amerikadagi davlatlar bilan harbiy munosabatlarini rivojlantirish niyatlariga Amerika qarshi emasligini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibi Kandariza Rais Eron o'zining Iroqdagi aralashuvini kamaytirayotganini ta'kidladi. Associated Press'ga bergan suhbatida Rais Tehron xolis niyatda emas, balki Iroq ichkarisida harakat qilish qiyinlashganidan shunday qilmoqda deb hisoblashini ta'kidladi. Uning aytishicha, Iroq kuchlari Eron qo'llab-quvvatlagan jangarilarni janubdagi Basra shahridan haydab chiqargani vaziyatdagi keskin burilish bo'lgan. Chernogoriya Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun rasman talabnoma taqdim etdi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Milo Djukanovich bugun ya'ni dushanba kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin ma'lum qildi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining kengaytirish masalalari bo'yicha rasmiysi Oli Reyn Chernogoriya nomzodligiga olqishlab bayonot berdi bu Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini va umuman eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizga tashrif buyurgach bilib olishingiz mumkin, mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi sahifamizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekistonlik advokatlar hukumat cheklashlaridan norozi. O'zbekiston fuqarosi oshqozonda narkotik tashiganligi uchun Qozog'istonda hukm qilindi, Toshkentda uy-joylar arzonladi. Havo mavjlarida ozodlik eshitishimizni davom ettiramiz. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti bo'lgan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini o'zgartirish uchun samarali harakat qilmayotganligini tanqid qildi.
Наша организация говорила о том, что санкции не были эффективны, назвали экономическими санкциями, но
aynan bizning tashkilotimiz Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga joriy qilib, keyin bekor qilgan sanksiyalari samarasiz bo'lganini aytmoqda. Fe'lan bu sanksiyalar 12 nafar o'zbek mulozimining Yevropa Ittifoqi hududiga kirmasligi va qurol-yarog' embargosidan iborat timsoliy sanksiyalar edi.
В этой связи Human Rights Watch придерживается позиции, что
Воронцовке кюра бутым соли санкциялар бекер кылым мәслеги керек еді.
По нашим сведениям, узбекскому руководству не нравился сам факт наличия этих санкций. Это ударяло по престижу администрации Узбекистана.
Бізді бар мәлімотарге кюра, расми Ташкент, өз зимасыда санкциялар тургеніден рахатсыз болген. Айны туйгу байыз, хүкімат мұлазымлары Yevropa Ittifoqi bilan muloqot qilishayotgan edi. Sanksiyalarning bir qismi olib tashlangani bois yengillik his qilgan O'zbekiston hukumati yangi repressiyalarni boshlab yubordi. Azamjon Turg'unov va Solijon Abdurahmonovlar ustidan o'tkazilgan mahkamalar bunga misoldir, dedi Igor Varantsov.
Новые процессы над Тургуновым, над Абдурахмановым. Сейчас идет волна религиозных арестов.
Varantsovga ko'ra, hozirgi O'zbekistonda dindorlarni, tinch musulmonlarni qamoqqa olishning yangi to'lqini boshlangan.
Властные круги Узбекистана почувствовали то, что Европейский союз не будет очень серьезно давить по правам человека, и в этом плане у них развязаны руки.
Yevropa Ittifoqining rasmiy Toshkentga inson huquqlari borasida qilayotgan talablarini yumshagani bois O'zbekiston hukumati ikki bor g'ayrat bilan ta'ziqlarni kuchaytirdi, dedi Varantsov.
Поэтому как раз те события, которые происходили.
Ayni paytda Germaniya tashqi ishlar vazirligi mulozimlari O'zbekiston bilan olib borilayotgan xos muloqot samarali ekanligini ta'kidlamoqdalar. Biz Germaniyaning o'zbek rasmiylariga qayshayotganini doimo tanqid qilib kelganmiz, dedi Igor Varantsov.
Мы дискутируем достаточно давно по этому поводу с ними. Как раз наблюдая развитие событий, особенно после снятия санкций.
Biz ko'pdan bu borada munozara qilib kelamiz. Kuzatishlarimizga ko'ra, Germaniyaning konstruktiv muloqotiga O'zbekiston konstruktiv javob bermayapti. Bu ayniqsa sanksiyalar bekor bo'lganidan keyin aniq tiniq namoyon bo'lmoqda.
Нам кажется, что узбекская сторона не очень конструктивно реагирует на эти шаги в их направлении.
Varantsovga ko'ra, qarz ikki qo'ldan chiqmayapti. Germaniyaning muloqot uchun cho'zgan qo'llari havoda muallaq qolmoqda.
К сожалению, мы не очень оптимистичны.
Afsuski, biz O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini nekbin deya baholay olmaymiz. Albatta, Germaniyaning bu konstruktiv muloqoti samarasi o'laroq Azam Turg'unov va Solijon Abdurahmonov ozod bo'lsa juda sevinardik. Ammo boya aytganimdek, sanksiyalar bo'yinturug'idan qutulgan o'zbek hukumati ta'ziqlarni endi bemalol davom ettirmoqda.
Решение властей Узбекистана.
Varantsovga ko'ra, aynan hozir xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga qattiq bosim ko'rsatishi lozim.
здесь необходимо давление международного сообщества, что добровольно они не идут на шаги по улучшению гуманитарной ситуации, улучшению с правами человека.
Өз ихтиярлары белән улар, яни Өзбекистан хөкүмәте мөлазимләре инсан хукларын яхшылаш өчен зыгырча хәм хәрәкәт кылмайдылар, диде Игорь Воронцов. Хуми Райс Вочнинг Бубородаги Йол Харитаса Анах, это Воронцов.
Давать информацию о том, что происходит, следить за тем, чтобы международное сообщество не забыло об этих двух.
Ухам Борса, Узбекистондаги инсон хукларининг аянчли вазиятидан дунёни огоҳ қилиш. Халқаро ҳамжамият Узбек қамоқханасида қолаётган икки туткун, Азамжон Турғунов ва Солижон Абдурахмоновни сира унутмаслик учун тынымсыз ҳаракат қилаверамиз, деди Human Rights Watch ташкилотининг Ўзбекистон бўйича тадқиқотчиси Игорь Воронцов. Ҳаво мавжларида озодлик эшитиришимизни давом эттирамиз.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'xtayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashinada yashamas, tashlabda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 11 dekabr kuni BMT Inson huquqlari kengashi vakillari O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi vaziyatga oid hisobotini muhokama qilganligi borasida sizga ilgari xabar bergan edik. Yig'ilishda O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi rahbari janob Saidov O'zbekistonda paxta yig'im-terimiga bolalarni jalb etish masalasiga kelsak, bizda paxta xususiy sektorda yetishtirilishini alohida qayd etishimiz lozim va davlatning bunga aloqasi yo'q degan edi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevning qamoqxonalarda qiynoqlar yo'qligi haqida gapirganlari va delegatsiya boshqa vakillarining O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatining yaxshi ekanligi haqida ham aytganlari xorijlik kuzatuvchilar bilan bir qatorda o'zbekistonlik inson huquqlari faollarini ham hayron qoldirdi. Ana shu hayronliklar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya BMTning Jenevadagi inson huquqlari kengashida O'zbekiston hukumatining ularga topshirgan ishonchini to'la oqlagan. Zero inson huquqlari bo'yicha vaziyat O'zbekistonda havas qilsa bo'ladigan darajada qilib ta'riflangan. BMTning yangiliklar markazi xabariga ko'ra, Akmal Saidov O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qiluvchi nodavlat tizimini tashkil etuvchi fuqarolik jamiyati institutlari aktiv rivojlanib bormoqda. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish prinsipi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda degan. O'zbekistonlik inson huquqi faoli Nosir Zokir Akmal Saidovning bu aytganlarini yolg'on deb hisoblaydi.
Bu albatta yolg'on. Odamlar bu yolg'onlarga o'rganib qoldi. Bu Akmal Saidov masu, undan tepadagi eng katta rahbarlar turib hattoki shu odamlarni oylik maoshlarini oshganligini yolg'ondan gapirib turganiga odamlar o'rganib qoldi. Lekin bu narsalar nima uchun muzokara qilinadi? Hozir o'sha xalqaro jamoatchilik oldida mana shu hukumatga qarashli bo'lgan odamlar gapirib, o'sha yerdagilarni oldiydi. Biz deydi, mana endi sekin-sekin qilyapmiz. Mana 17 yil bo'ldi. Hali ham endi bosqichma-bosqich degan gap odamlarni joniga ham tegib ketdi. Inson huquqlari borasida O'zbekistonda qanday ahvol ekanligini butun dunyo biladi. Mani nazarimda o'sha O'zbekistondagi holatlardan ko'proq xabardor bo'lmaganlarga qaratilgan bir qip-qizil yolg'on gap bu,
deydi Nosir Zokir. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish emas, balki
buni butunlay bu aksi bo'lyapti. Mana masalan, bundan atigi mana anjom fojialaridan oldin O'zbekistonda qanchadan-qancha demokratik institutlar bor edi. Agar shu bosqichma-bosqich deydigan bo'lsa edi, mana kuchli davlatdan kuchli jamiyat yerga deydigan bo'lsa, o'sha paytda atiga to'ringlar oldin Freedom House degan tashkilot bor edi, Human Rights tashkiloti bor edi, mana Ozodlik BBC radiolarining byurolari bor edi bu yerda. Odamlar borib o'zlarining muammolarini gapirayotgan edi. Ha bugun yo'q-ku. Fuqarolik jamiyatining eng asosini nodavlat tashkilotlari tashkil qiladi, inson huquqlari borasida. Mana hozir bitta yoki ikkitami nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgan xolos. Ular ham xuddi ro'yxatdan o'tmaganday, joyi yo'q, boshqasi yo'q yuribdi. Mani nazarimda bu ham yolg'on.
Nosir Zokir aytgan BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistonda faoliyatini to'xtatilganiga 3 yil bo'ldi. Lekin O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev Jenevada qilgan chiqishida qamoqxona eshiklari barcha mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun ochiq ekanligi va mazkur radiolar muxbirlari qamoqxonalarga kirib chiqayotganini e'tirof etgan. Lekin Farg'onalik inson huquqi faoli Ahmadjon Madumarov Abdukarim Shodiyevning bu o'rinda yolg'on gapirayotganini aytar ekan, nafaqat xorijiy muxbirlar qamoqxonalarga kira olmasligini, balki mahbuslar oddiy axborot olishdan ham mahrum qilinganini ta'kidlaydi.
Shu jazoni ijro etish muassasalarida hech qanday axborot vositalariga imkoniyat yo'q. Masalan uchun, men farzandimga birorta radio priyomni olib borib beraman desam, uni qo'yish mumkin emas. Mumkin emas deb yozib qo'ygan. Xorijiy axborot vositalaridan foydalanish ekan-ku, radioni foydalansang-ku, oddiy O'zbekiston uchun chiqarilgan argumenti fakti gazetasini qo'ymaydi.
Deydi Ahmadjon Madumarov. Uning fikricha Abdukarim Shodiyevning hukumat qiynoqlar masalasiga ham jiddiy e'tibor qaratayotgani haqida aytganlari ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Qiynoqlarni yangi tur desam bo'ladi. Men farzandimni, misol uchun aytayapman, faqat farzandimni gapirish mumkin emas. Buni yuzlab Qashqadaryodan, Buxorodan, Samarqanddan, Andijondan kelish mumkin. Men o'zimni boshimdan kechirganim, men farzandimni 1.5 yilda bir marotaba ko'rdim farzandimni. Ularda har xil narsalar bilan izolyator, bur degan narsalarni o'zlari qiynoqda o'tkazib, keyin-keyin ko'rsatmaydi farzandini. Rost qurutga qiladi. Muddati tugayotgan, shu diniy e'tiqod uchun qamalganlar uchun alohida maxsus rejim, 159 modda bilan siyosiy mahbuslar uchun ham alohida tartib qoidalar bor.
Deydi Ahmadjon Madumarov.
Hamkasim Sadriddin lavhasi edi. Birozdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Gapirgan ovozlarimizni davr shamollari uzoq-uzoqlarga olib ketishi mumkin, ammo bu matnlarni hammasi internetga muhrlanadi. O'shaning uchun agar eshitmay qolgan bo'lsangiz, internetga kirib, mana hamkasim Sadriddinning maqolasini yoki hozir eshitadiganingiz Mehribonning maqolasini batafsil mutolaa qilishingiz mumkin, shoshmasdan. Endi e'tiboringizga yana bir lavhani havola qilsak, O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana bir hujjat imzolandi. O'zbekiston bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasi bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Huquq faollari bu borada jiddiy muammo mavjudligini e'tirof qilib kelishgan shu paytgacha. Endilikda hukumat ham ushbu muammolarni tan olgan ko'rinadi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Bugungi kunda Rossiya yoki Qozog'istonga mardikorlik qilish uchun oilaviy bo'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni ko'payib borayotgani kuzatiladi. O'zga yurtlarda qarovsiz qolgan bolalar esa qul qilib sotilmoqda, deydi o'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat G'aniyev.
Hozirgi paytda bolalar ota-onasiz qolib, begona vatanda noiloj birovni uyiga borib qul sifatida ishlatilyapti.
Bolalar savdosi va bolalar fohishabozligi o'zbek bolalarining asosiy muammolaridan biriga aylanib borayotganini aytadi. O'zbekistonda qiynoqlarning oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilov.
Faktlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda bolalar savdosi to'g'risida va bolalar fohishabozligi to'g'risida alohida keng ko'lamdagi ijtimoiy qatlamlarni ko'piga tegishli mana shu muammolar ham keng ko'lamda mavjud. Bolalar fohishabozligi bo'yicha bizning qo'limizdagi ma'lumotlar holatlar bo'yicha bir viloyatdan ikkinchi viloyatga yosh qizlarini, yoshi yetmagan qizlarini, ba'zilari 12-13 yoshargacha bo'lgan qizlarni fohishabozlikka avval yollab turib, shu har xil guruhlarga jalb qilib turib, ularni shu O'zbekistondagi viloyatlar bo'yicha har xil shaharlarda ijaraga olingan uy-joylarda saqlab, fohishabozlikni uyushtiradigan guruhlar mavjud. Mana shunaqa joylar viloyatlarimizni ko'pgina markaziy shaharlarda, masalan Namanganda, Farg'onada, Toshkent shahrining bir necha joylarida, Xorazmda, Samarqandda, mana shu viloyatlarning barchasida markaziy joylarida mana shunaqa joylar bor.
Shuhrat G'aniyev ayni muammo bo'yicha aniqlangan dalillarni misol tarzida keltiradi.
Qiz bolani pornografiya uchun sotilyaptimi bugun yoki fohishabozlikka? Bu shunchalik katta muammoki, bu nimalar bor? Hodisalar. Novosibirsk degan shaharda bo'lgan ishlar va Uralsk degan shaharda Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bandit guruhlar bizning o'zbek bolalarimizni sotish bilan qo'lga olingan ekan. Ularning yoshi kattasi 15 ga kirgan, kichigi 13 yarim edi.
Shu paytgacha rasmiy Toshkent ayni muammolar borasida sukunat saqlayotgandi. Lekin kuni kecha O'zbekiston Respublikasining bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ protokolga qo'shilishi haqidagi qonun Senat tomonidan ma'qullandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimlaridan biri ayni hujjatni qabul qilinishi katta ahamiyatga molik ekanligini aytadi.
O'zi ma'lumki, o'zi nima uchun qo'llatganligi. Chetlarda bo'layotgan voqealar, o'shani oldin olish, hozir zamon talabiga shuna qilish, haqiqatda shu narsa ko'payib ketganini inobatga olgan holda-da, endi uni bilasiz-ku.
Shuhrat G'aniyev qancha qonun qabul qilinishidan qat'iy nazar, bolalar bilan bog'liq bu muammolar barham topishi dargumon degan fikrda. Unga ko'ra, muammoning ildizi iqtisodiy yetishmovchiliklar bilan bevosita bog'liq.
Asosiy sabab bu iqtisodning pasayishi, eng birinchi sabab. Ikkinchi sababimiz davlat tomonidan siyosatini aniq va ravshan yo'qligi. Mana konvensiyani ma'qullatyapmiz, mana davlat tomonidan qaysidir bir qonunlarni, xalqaro qonunlarni kiritayapmiz. Ammo lekin qonunni kiritish milliy qonunchilikka bu hali yarimish va asosiy ish emas, afsuski. Avvalambor bu iqtisod jarayonini ko'tarish darajasini. Ota-onasi pulsiz qolgandan keyin albatta u bolasini nihoyatda katta muammoga uchratishi ajab emas.
Shuhrat G'aniyev fikrlar edi. O'zbekistonda joriy yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Lekin joriy yilda ham bolalar paxta terimida ekspluatatsiya qilingani kuzatildi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasi bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Demak, bu ma'lumotlarni ham internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Qozog'iston sudi bankfurushlik bilan shug'ullangan yana bir o'zbekistonlikni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ammo aksariyat kuzatuvchilar rasmiylarining Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab Qozog'iston orqali Rossiya va Yevropaga olib o'tilayotgan narkotik moddalari trafiki miqdorini kamaytirishga qaratilgan keskin choralardan samara kamligini ta'kidlashmoqda. Tafsilotlar Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
O'tgan hafta Qozog'istonda yana bir O'zbekiston fuqarosi bankfurushlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Aniqlanishicha, Toshkent Moskva poyezdi qo'lga olingan 45 yashar O'zbekistonlik yonida 1 gramdan oshiqroq geroin hamda oshqozonida 55,5 gramga yaqin narkotik moddasi borligi aniqlangan. Kuni kecha Oqtoba shahar sudi O'zbekiston fuqarosini umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Eslatib o'tsak, 4-dekabr kuni Atrof shahar sudi geroin bang moddasi bilan qo'lga olingan O'zbekistonning 45 yoshdagi yana bir fuqarosini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmat xodimi Murod Anorbekovning aytishicha, hozir Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaga yetkazib turiladigan narkotik moddalari hajmi oshgan. Shu sababli Qozog'istonning ayrim shaharlarida nazorat kuchaytirilgan.
Tumandagidek vaqtlarda yurgizilgan Shimkent, Taraz, Qarag'anda, Astana, Petropavl.
Narkotik moddalarni Chimkent, Taraz, Qarag'anda, Astana, Petropavlovsk va Chimkent, Olmaota, Toldiqo'rg'on, Uskaman yo'nalishlari bo'yicha Rossiyaga jo'natish hollari ko'p uchramoqda. Narkotik moddalari asosan mamlakatning janubiy hududlari orqali kirib kelayotgani bois bu yo'nalishlar bo'yicha nazoratni kuchaytirmoqdamiz, dedi matbuot xizmat xodimi. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda Qozog'istonda qo'lga olinayotgan bank firushlarining eng ko'p qismini aynan O'zbekiston fuqarolari tashkil qilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Absalom Ergashevning aytishicha, aksar o'zbekistonliklarning narkotik moddalar savdosiga qo'l urishiga mamlakatdagi iqtisodiy tanglik sabab bo'lmoqda.
Kreditlik o'tkazish uchun boshqa bir alternativ bo'lib qolmaganligini sabab zoriqqandan tashqari o'sha narkotrafikka xizmat qilayotgan odamlarning juda ko'pchiligi yollangan odamlarning ko'pchiligi ba'zi bir paytda hatto olib o'tib beradigan tovari nimaligini bilmasdan giyohvand moddami yoki birovi birorta nima farqi yo'q shu nima bo'lsa ham shuni olib o'tib berish uchun bola chaqa boqish uchun shuni og'zidan pul chiqaribmanmi
deydi Ergashev. Shuningdek, tahlilchi Qozog'iston hududiga qo'shni respublikalar, xususan O'zbekistondan bank moddalarining kirib kelishiga ko'p hollarda davlat chegaralari tizimlarining korrupsiyalashgani ham sabab ekanini qo'shimcha qiladi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev esa Qozog'istonda o'zbekistonliklarning tez-tez turli qonunbuzarliklar sodir qilishda ayblanishlarining boshqa sabablari bor degan fikrda.
Endi keyingi paytlarda mana Qirg'izistonda ham Qozog'istonda ham bir katrashik bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarolarini olib qamashyapti katta muddatlarga. Bu yerda undan tashqari, ya'ni shu odamlarni o'zini qonunbuzarchilikdan tashqari davlatlar aro aloqalarni murakkablashgani, kichkinlashgani ham sabab bo'ladi. Endi O'zbekistonga Eurojust'da to'laqonlik a'zo sifatida emas, balki bir begona davlat sifatida muomala qilinadi. Davlatlar aro aloqalar buzilgandan keyin bular hozir mana oldingi yillarga nisbatan ko'proq o'zbek fuqarolarini qonunbuzarlikda ayblab qamashyapti,
deydi Toshpolat Yo'ldoshev. Aksar kuzatuvchilar Qozog'iston rasmiylarining bankfurushlarni umrbod qamoq jazosi orqali jazolashga bo'lgan urinishlari samarasiz ekanligi, bunday keskin choralar faqat narkotik moddalari bozoridagi narxlar oshishiga olib kelishini taxmin qilmoqdalar. Ekspertlarning baholashicha, Afg'onistonda bank moddalari ishlab chiqarilishi ortgani bois, Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston orqali o'tadigan va asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadigan shimoliy yo'nalishdan narkotik moddalarning og'ir turini boshqa davlatlarga tranzit qilish ko'payib bormoqda. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy Osiyoning 3 davlati, ya'ni Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston orqali butun dunyo bo'ylab tarqatiladigan opiatlarning umumiy hajmidan aynan chorak qismi o'tar ekan. Geroin ekvivalentida esa bu taxminan 80 tonna geroin bank moddasini tashkil qilishi ma'lum bo'ldi.
Havo majlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi yana eshitishimizni O'zbekistondan olingan lavhalar bilan davom ettirsak, so'nggi 20 kun ichida demak, O'zbekistondagi kvartiralar narxi o'rtacha 3-5% arzonladi. Biroq odatdan kuzda gavjum bo'ladigan kvartira bozori shu kunlarda mutlaqo bo'm-bo'sh deb arz qildi hamkasbi bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik uy-joy dallollari. Buning sababi esa ikki holatga: jahon moliya bozoridagi inqiroz hamda O'zbekistonda uy-joy oldi-sotdini hujjatlashtirish tartibining keskinlashganiga ham bog'liq deyishmoqda kuzatuvchilar. Demak, Nodira lavhasiga quloq beramiz.
Odatan kuz oxiri va qish fasli boshlarida O'zbekiston, aniqrog'i Toshkentda uy-joylarning narxi qimmatlar va kvartira bozori juda qizg'in bo'lar edi. Maklerlar buni Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlardan pul jamg'arib kelgan viloyatlik aksar mehnat muhojirlarining avvalo poytaxtdan uy xarid qilishga intilishi bilan bog'lar edi. Ammo shu kunlarda Toshkentdagi uy-joy bozorlari mutlaqo bo'm-bo'sh, turar joy narxlari esa so'nggi 20 kun ichida 20%ga qadar arzonlab ketdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent shahridagi turar joy binosining 1 metr kvadrati uchun o'rtacha narx oktyabr oyida qariyb 1 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozir 900 AQSh dollariga tushgan. Biroq narxlar arzonlayotgan bo'lsa-da, negadir oluvchi ham, sotuvchi ham nimandir kutayotgandek jim, deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik makler Nadejda.
Знаете, ситуация в ожидании. Вообще нету никакой продажи. То есть люди ещё пытаются держать цены, но никто не покупает.
Bilasizmi, hamma kutyapti. Umuman hech qanday savdo yo'q. Odamlar sotayotgan uy narxini ushlab turishga harakat qilyapti, ammo oluvchi yo'q. Shuning uchun ham narxlar arzonlab ketyapti. Misol uchun, 2 xonali xrushchovka uylar 27 ming AQSh dollariga ko'tarilgan edi, hozir esa uni 23 mingga olsa bo'ladi. Shoshilib sotayotganlar hatto 20 mingga ham berishga rozi, deydi toshkentlik makler Nadejda. Uy-joy bozorida savdoning sustlashganiga asosiy sabab esa Qozog'iston va Rossiyadan keladigan xaridorlarning keti uzilganidir. Aftidan bu jahondagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liq deb hisoblaydi Nadejda.
Может, это связано с мировым кризисом, буквально почти сравнивается у нас с Казахстаном.
Balki bu jahondagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liqdir. Misol uchun Qozog'istonda uy narxi juda arzonlab ketdi. Deyarli bizdagi narxlarga tenglashib qolgan deb eshityapmiz. Misol uchun 100 ming AQSh dollari bo'lgan kvartiralar 50 mingga arzonlabdi. Bu esa inqiroz bilan bog'liq menimcha, deydi toshkentlik makler Nadejda. Uning fikricha, uy-joy narxi arzonlashining yana bir jiddiy sababi Toshkent shahrida oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirish tartibining keskinlashtirilganidir.
Областные не могут здесь купить, никак не могут. Вообще же сейчас усилили. Раньше же можно было купить или хотеть.
Hozir viloyatdan kelgan xaridorlar uy xarid qila olmay qoldi. Avval xarid qilingan uyni o'z nomiga hadya sifatida rasmiylashtirish mumkin edi. Hozir esa buni qat'iy ravishda taqiqlab qo'yishgan. Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtincha ro'yxatda turish esa avvalgidek imkonsiz, deydi Nadejda. Toshkentdagi uy-joy bozorida yurgan uzun quloq gaplarga qaraganda, shahar ma'muriyati poytaxtda tub qo'yib, palak yozishni istab viloyatdan kelayotgan aholi oqimini bo'g'ish uchun notarial idoralarga uy oldi sotishni keskinlashtiruvchi og'zaki buyruq bergan. Bu buyruqni shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bergan deguvchilar ham bor. Aslida bundan 1.5 yil muqaddam Toshkentdagi uy-joy narxining oshishiga sabab bo'lgan omillar endilikda narxning tushishiga ham olib kelgan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi Abdug'an ismli yana bir dallol. Ya'ni 2006 yil oxiri 2007 yil boshlarida hukumat tomonidan ipoteka kreditlari ajratilgan edi. Bu kredit tizimi o'zini oqlamagani bois hamda jahondagi moliyaviy inqiroz tufayli dekabr oyi boshlarida to'xtatildi degan gaplar yuribdi bozorda, deydi Abdug'an.
Ipoteka yopilgani yil oxirida. Yangi yilda keyin ipoteka yana berilsa yana oshishi mumkin deb odamlar shunaqa deyishyapti.
Uy oldi sotish ortidan kun ko'radigan dallollar yanvar oyidan boshlab hukumat yana yangi turdagi ipoteka kreditlarini ajratadi degan gap bilan bozorni yurgizishga harakat qilmoqda. Ammo bunday kreditlar ajratiladimi va Toshkentdagi uy-joy bozorlarida keyingi narx-navo qanday bo'ladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi.
Demak, so'nggi 20 kun ichida Toshkentda kvartiralar narxi o'rtacha 3-5% ga arzonlagan. Demak, bunga sabab qilib jahon moliya bozoridagi inqiroz, qo'shni mamlakatlardagi uy-joylar, masalan, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi uy-joylar narxining tushishi va O'zbekistonda uy-joy oldi-sotdisini hujjatlashda tartibini keskinlashgani bilan bog'lashmoqda havo mavjlarida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Endi e'tiboringizga xalqaro hayot sahifalarini havola qilsak, AQSh prezidenti George Bush Afg'onistonda tinchlik ravnaq topishi uchun hali juda ko'p sa'y-harakat lozimligini ta'kidladi. George Bush oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga kelgan chog'ida bu gaplarni aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Taliban va Al-Qaida jangarilarini to'liq mag'lub etish uchun oldinda hali juda katta mashaqqatli vazifalar turganligini aytdi. Tafsilotlar Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Prezident Bush Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bilan Kobul prezidentlik saroyida uchrashib, u bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ham qatnashdi. Prezident Bush Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashini takrorlab, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ham Amerikaning Afg'onistondagi harbiy kuchlarini himoya etishi borasida umid bildirdi.
It's in interest of the United States that we not allow Afghanistan to become a safe haven again for Al-Qaeda.
Yana bir bor Afg'onistonni Al-Qoidaning boshpanasiga aylanishiga ruxsat bermaslik Amerika manfaati uchun o'ta muhim. Al-Qoida 2001-yildan beri juda zaiflashgan. Bir narsani aytib o'tish lozim. Al-Qoidachilar Iroqda urush markazini ochgan edilar, ammo muqovamat qila olmadilar. Biz ularga Afg'onistonda bunday bir amalni yo'lga qo'yishga ruxsat bermaymiz.
And they're not doing so well here either.
Bundan 2 yil oldin Afg'onistonga safar qilgan Bush mamlakatda ro'y bergan ijobiy o'zgarishlarga ishora qilib, Amerikaning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari va amerikaliklar hamda ittifoqdoshlarining Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash va terrorchilarni nobud etish maqsadida yo'lga qo'ygan sa'y-harakatlari davom etishini ta'kidladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai prezident Bushning Afg'onistonga safar qilganidan o'z xursandligini izhor etib, aholi vakillari bilan uchrashishga vaqti bo'lganda yaxshi bo'lar edi, dedi. Karzai o'z so'zlari davomida Amerikaning Afg'onistonda yangi bir tizimga asos solganiga ishora qilib, endi afg'onistonliklar ushbu tizimni mustahkamlashlari zarur, dedi.
امریکا و جامعه جهانی تهداب بر ما گذاشتن. سرزو تهداب بسیار قوی که نا گذاشتن.
بز بولر یعنی امریکا یاردم بلن مملکت تا 3.5 مین کلومتر دن آشراق اسفلت یولرن قرشک موفق بولدک. بکن بزنگ تومنلرمز مرکزلره اوش بو یولر آرقاله بر برگه باغلنگنده ده حامد کرزی. Bundan 2 yil oldin Afg'onistonga safar qilgan George Bush terrorchilikka qarshi kurashni rasmiy Kabul va Washington o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga muhim rol o'ynashini bildirib, Amerikaning poytaxt Kabuldagi elchixonasining yangi qurilgan binosining ochilish marosimiga ham ishtirok etgan edi. George Bush toliblar hokimiyatini qulatish va Al-Qoidaning Afg'onistondagi qarorgohlarini nobud etishda asosiy rol o'ynagan shaxs sifatida eslanadi. Shuningdek, uning Afg'onistonni qayta qurish sohasida ko'rsatgan ulkan yordamlari uzoq muddat Afg'oniston aholisi xotirasida qoladi. Olim Go'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Navbatdagi lavhamiz ham Amerikaning prezidenti janob Bushning sayohati va bu sayohat barobaridagi ba'zi sarguzashtlar borasida.
Bag'dodlik jurnalist AQSh prezidenti Jorj Bushga Iroq bilan unutilmas vidolashuvni uyushtirdi. Yakshanba kuni prezident Bush o'zining so'nggi xayrlashuv tashrifi bilan Bag'dodga bordi va Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan birgalikda matbuot anjumanini o'tkazdi. Televideniye orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan matbuot anjumanida prezident Bush so'z navbatini al-Malikidan qabul qilib olar ekan arab tilida shukran jazilan deya minnatdorchilik bildirdi. Shu onda zalda o'tirgan jurnalistlardan biri o'rnidan turib, mana senga iroqliklar hadiyasi va xayrlashuv bo'sasi ko'ppak deya ikkala poyavzalini prezident Bushga qarata uloqtirdi.
Naqtarbu kathiran min hadhihi
an-nihaya. Shukran jazira.
Ma qasadtu la.
Prezident Bush chap berib qolmaganda poyavzallardan kamida bittasi uning boshiga tegardi. Bushni poyavzali bilan nishonga olgan jurnalistning Al-Baghdadiya televideniyasining mahalliy muxbiri Muntag'ar Az-Zaydi ekani ma'lum bo'ldi. Bir zumda xavfsizlik xizmatining 10 ga yaqin xodimlari unga yopirilib, boshini burab, oyog'ini yerga tekkizmasdan tashqariga olib chiqdi. Faqatgina uning og'riqqa chidolmasdan qilgan dod voyini eshitish mumkin edi. Bir muddatdan so'ng matbuot anjumani yana davom ettirildi. Tabiiyki, avvalambor jurnalistlar Bushning bo'lib o'tgan hodisaga munosabati bilan qiziqdi. Prezident Bush bu voqeani o'zi bilan sodir bo'lgan eng g'alati voqea ekanini e'tirof etar ekan, uni norozilik bildirishning bir ko'rinishi deya oqlashga harakat qildi.
It's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all five fingers.
Buni miting paytida odamlarning sizga baqirgani bilan xuddiki ko'chada ketayotganingizda odamlar sizga bir barmog'ini ko'rsatgani bilan taqqoslash mumkin. Erkin jamiyatda bunday holatlar bo'lib turadi. Odamlar shu tariqa o'zlariga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Shubhasiz bu odam ham o'ziga ancha e'tiborni qarata oldi dedi George Bush. Iroq udumlarga ko'ra bir kishiga qarata poyavzalni otish shunga nisbatan nafrat ifodasini anglatadi. Ko'pchilik Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning haykali buzib tashlanganida iroqliklarning kelib unga o'z kalishi bilan urganini eslaydi. Qolaversa, kuni kecha Bushning Bag'dodga tashrifidan avval uyushtirilgan norozilik namoyishida ham AQSh prezidentining ulkan surati ko'chaga osib qo'yilib, namoyishlar unga qarata poyavzal uloqtirishgan edi. Prezident Bush jurnalistning bevosita o'ziga qarata poyavzal otgani Iroq xalqining munosabatini aks ettirmasligini aytib, bu qilmishdan o'zining mutlaqo tahqirlanmaganini bildirdi. Iroq urushi borasida g'arbda ham siyosatchilar ko'p bora tahqiromuz noroziliklarga duchor bo'lishgan. 2 yil avval qo'lini qonga o'xshatib alvon rangga bo'yagan aksil urush faollaridan biri "Sen urush jinoyatchisisan, qo'ling qon va uni yub tashla olmaysan" deya Kongress eshituvlarida AQSh davlat kotibi Kandaliza Raisga baqira ketgan edi. Keyin esa Sidney universitetida ham ro'y bergan xuddi shunday hodisaga javob bergan Kandaliza Rais bir kun kelib Kabul va Bag'dod universitetlariga ham demokratiya kirib borishidan xursandman degan edi. 2004-yilda Britaniya parlamentida Iroq dossiyasi borasida savollarga javob bergan paytida sobiq bosh vazir Toni Blairga ham prezervativga solingan va qizg'ish rangga bo'yalgan un bombachasi otilgan edi. Biroq Bag'dodda ro'y bergan so'nggi hodisa jurnalist tomonidan sodir etildi va uning keyingi taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Al-Baghdadiya televideniyasi o'zining muxbirini o'ta vatanparvar deya oqlab, uni darhol ozod qilishni talab qilmoqda. Bag'doddagi ozodlik muxbiri Odil Mahmud iroqliklarning ma'lum guruhlari uchun jurnalist Muntahar Azzaydi qahramonga aylanganini aytadi.
There are some primitive roots in this society and those who think that such details or such things mean a lot for them.
Jamiyatimiz ayrim jon urf-odatlardan xoli emas. Ba'zilar uchun bunday narsalar juda ko'p narsalarni anglatadi. Shunday mentalitetga ega odamlar buni hatto bayram qilib nishonlaydi. Bu odamning ishini terrorchilar ham qo'llab-quvvatlaydi. Aslida esa bu bir mag'lubiyatni tan olish bilan barobardir, deydi Odil Mahmud. Bag'dodga tashrifi davomida prezident Bush AQSh qo'shinlarining joylashuvi statusiga oid kelishuvga imzo qo'ydi. Ushbu kelishuvga muvofiq AQSh qo'shinlari hech qanday shartsiz 3 yil ichida Iroq hududini mutlaqo tark etishlari kerak.
Ayni paytda iroqliklar Bushga tuflayotgan jurnalistni himoya qilmoqda. Dushanba kuni yuzlab iroqliklar AQSh prezidenti Jorj Bushga qarata poyafzal otgan jurnalistni ozod etish talablari bilan Bag'dod, Basra va Najaf shaharlarida norozilik namoyishi o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni prezident Bush Bag'dodda bosh vazir Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazgan paytda xonadagi muxbirlardan biri unga qarata ikkita oyoq kiyimni uloqtirib, Amerika rahbarini arab tilida ko'ppak deya atagan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, xidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak qo'ylik kinamsan, sen unda zar, men bunda zar, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi. Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuyuniga orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning qididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda.
Ketikelsam mast bo'laylik, ketikelsam mast bo'laylik. Xandalak, xandalak, yana xandalakning bo'yiga. Xandalakning bo'yiga.
Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914-yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970-yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida, kalta shoyi kuylak, baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunda kering qarg'alar emas, turnalar qilib o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda shu hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdiki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 72mi bir kuni rahmatli Xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordim-da, to'yda Mukarram opa meni quchoqlab shu men bilamansan, sizlarni programmangizda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lish kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Mukarram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldim-da shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayroliq, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaliga nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizning repertuarimizda, bizning dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir durdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu shuning ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshadi. Endi bilmadim-u, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu şey aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki bitta yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytyapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satrginami?
Qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi, haligi og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga, qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga, hidi kelsa mas bo'laylik, Yedi kelsa mas bo'laylik, Handalakni bo'yiga, Handalakni bo'yiga. Ana shunday.
Turnada uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga,
qaralar uchsa qaraylik madanoning yo'liga madanoning yo'liga ketikelsam mas bo'laylik ketikelsam mas bo'laylik qandalay qandalay ya qandalayning bo'yiga qandalayning bo'yiga
turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolining Kamalak sahifasi mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida Polsha muzikalari kechasi tashkil qilindi. Konsert buyuk polyak kompozitori Fridrix Chopin tavalludining 200 yilligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Konsertda o'zbekistonlik san'atkorlar ijrosida Chopin asarlari yangradi. Koreyada Ipak yo'li nomli xalqaro festival bo'lib o'tdi. Festival asosan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analariga bag'ishlangan. Tadbir Koreya madaniyat jamg'armasi markazida tashkil qilingan Markaziy Osiyo nafosati fotoko'rgazmasi bilan ochilgan. Ko'rgazmada mintaqa mamlakatlariga kelgan va o'z taassurotlarini fotosuratlar orqali ifodalagan Janubiy Koreyalik rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Festival doirasida Markaziy Osiyo bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi madaniy aloqalarga boshlangan anjuman ham bo'lib o'tgan. Buyuk Ipak ruhi nomli musiqa kechasi festivalning asosiy tadbiri bo'lgan. Bu festivalda O'zbekistondan Sug'diyona cholg'u ansambli ishtirok etgan. Festival hayoti o'zbek xalq cholg'u asboblarining ohanglari betakror ekanligini ta'kidlashgan. Ipak yo'li jamg'armasi raisi Kim Van Ho o'zbekistonlik sozandalarning chiqishini yuqori baholagan. Toshkentdagi fotografiya uyida Nigoh nomli fotosan'at maktab studiyasi bitiruvchilarining ko'rgazmasi ochildi. Unda o'zlarining turli janrlarda amalga oshirgan 150 ta asarlarini taqdim etgan 16 nafar fotomusavvirlar ishtirok etmoqda. Yosh fotosuratchilarning mahoratini oshirishga qaratilgan maktab studiya 2006-yilda tashkil qilingan. Shu kunlarda Urgan shahridagi suratlar galereyasida tasviriy va amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmada suratlar galereyasi fondida saqlanayotgan 200 ga yaqin asar joy olgan. Suratlar orasida Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov singari atoqli rassomlar bilan birgalikda o'nlab yosh rassomlarning ham ijod namunalari san'at ixlosmandlari e'tiboriga havola qilinmoqda. 5 dekabrdan boshlab O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi Nemis klassikasini tinglab nomli konsert tadbirlarini boshladi. Ushbu musiqiy dasturlar Nemis O'zbek uchrashuvlari shiori ostida uyushtirilmoqda. Ya'ni ushbu tadbirlar yangi yil oldi bayram konsertlari hisoblanadi. Ilk konsertda O'zbekiston davlat kamera orkestri jamoasi Nemis klassik musiqasidan namunalar ijro qilgan. Orkestrga Germaniyadan kelgan dirijor Klaus Peter Modest boshchilik qilgan. Konsert dasturiga Yogan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdi, Georg Gendel asarlari kiritilgan. Tadbir davomida Beethoven ijodiga bag'ishlangan 2 konsert o'tkazilish rejalashtirilgan. Nemis klassikasini tinglab konsert dasturlari 2009-yilning bahorida yakunlanadi. Shungacha dasturlar mamlakatning bir qancha shaharlarida o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Istiqlol san'at saroyida Yumoristlar dueti nomli konsert dasturi namoyish qilindi. Konsertda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan rossiyalik kulgi ustasi Karina Vanitsan chiqishlar qilishgan. Biletlar bahosi 20 000 so'mgacha, ya'ni taxminan $15 atrofida bo'lgani aytilmoqda.
Shu Amerikadan bir marta borib aylanib kelgan bir akamizni taassuroti. Xo'sh, qalay ekan Amerika desam, "Obo, juda zo'r ekan Amerika. Baraka topsa, ammo ammo juda boy mamlakat ekan." Aytib, qattan bildingiz boyligini imoratlarda. "Ya, bizning O'zbekiston imoratlari ham qolishmaydi. Pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi." "Nima? Mashinalar zo'r ekan." "O'zimizda undan zo'r mashinalar yuribdi." "Qattan bildingiz ularni boyligini?" "Men hayron qolganimcha, tavba qildim, tavba. Ko'chadagi gadoyga hamchi dollar berar ekan bular."
Bugungi shular yana chodir xayol to'lqinlarida uchrashguncha, xayr muhtaram tinglovchi, ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.